korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije posvećene nacionalnim manjinama. U Banja Luci će večeras biti održana 13. smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina. U Prijedoru je održano veče nacionalnih manjina. U Prnjavoru se privodi projekat stambenog zbrinjavanja svih romskih porodica. Jevrejski kulturni centar Arije Livne, Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva, a u saradnji sa Kulturnim centrom Banski dvor, Generalnim konzulatom Srbije u Banja Luci, organizovali su proteklog vikenda manifestaciju Dani Izraela i jevrejske kulture. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Korijeni. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. U emisiji Korijeni pozdravljamo predsjednika Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, gospodina Franju Rovera, s kojim razgovaramo o održavanju 13. smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina koja se održava večeras u Banja Luci. Gospodine Rover, kažite nam o sadržaju i značaju održavanja ove smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, ko sve nastupa, čime se udruženja predstavljaju.
Poštovanje vama, Radmile, i našim slušalcima. Večeras će se predstaviti nacionalne manjine svih 12 nacionalnih manjina. Biće izloženi štandovi nacionalne kuhinje, biće izloženi štandovi rukotvorina, da posjetioci imaju šta da vide, da probaju specijalitete nacionalnih manjina, da vidi rukotvorne nacionalnih manjina. I svakako večeras sa nama će biti kulturno-umjetnički program od nekih sati po vremena, da posjetioci vide ono što su nacionalna manjina priprema za večeras. Svakako večeras je od 19 časova prije za zvance, diplomate, naše zvanice u klubu nacionalnih manjina, kako to i dolikuje. Mi smo to uveli od prošle godine, prijem za zvance, a od 20 časova u dvorane objavljujemo počet će program. I ovo sve što sam nabrao ranije. Mi imamo najavljeni diplomata za večeras, imam najavljeni predstavnike vlada, načelnika opština, načelnika odjeljenja, naših gostiju savana iz matičnih nekih zemalja i evo, sve je spremno da to počne.
Ovo je smotra koja se održava 13. put zaredom, na kojoj nacionalne manjine predstavljaju svoju kulturu, tradiciju, običaje. Koliko je važno održavanje ove smotre nacionalnih manjina i predstavljanje kulturne baštine nacionalnih manjina u Republici Srpskoj?
Vidite, ovo se radi u Republici Srpskoj, dok u drugom entitetu Bosne i Hercegovine je nemoguće napraviti ovakvu stvar, nemoguće predstaviti život i djelo nacionalnih manjina na prostorima. Ja uvijek imam običaj da kažem da su nacionalne manjine najveći ambasador Republike Srpske u svojim matičnim zemljama i jako je bitno da nacionalne manjine pokažu da održavaju kontinuitetu svoje običaje, da održavaju svoj materni jezik, da održavaju svoju kulturu. Tako da dominantno stanovništvo ima da vidi običaje, mada mi već to znamo godinama, već to radimo, i ono što je najbitnije, mi na ovim prostorima dijelimo svi zajedničku sudbinu. Svi smo miješani bratovi. Jednostavno živimo život kakav živimo na ovim prostorima, ali ipak da javnost vidi da mi održavamo svoju kulturu, tradiciju i običaje.
Kažite nam koliko u organizaciji ove smotre nacionalnih manjina ste imali podršku lokalnih vlasti i koliko i da li su vam i vaše matične zemlje pomogle u organizaciji ove značajne kulturne manifestacije?
Svakako ja ovdje koristim priliku da se zahvalim i gradu Banja Luci i ministarstvima i kabinetu predsjednika Republike koji svake godine vide potrebu da podrže ovakvu manifestaciju. I svakako je reći da mi imamo kontinuiranu podršku na, svojih matičnih zemalja u svakom projektu, tako i u ovom. Imamo, bar je neko donio neki specijalitet iz svoje zemlje ili bar je neko ima neku nošnju iz svoje zemlje, tako da mi imamo pomoć. Većina udruženja ima pomoć svojih matičnih zemalja.
Tradicionalno smotra se održava u Banja Luci, a osim ove smotre kulturnog stvaralaštva na kojoj nastupaju sva udruženja iz Saveza nacionalnih manjina i pojedina udruženja iz drugih gradova, Prijedora, Gradiške, Prnjavora, također organizuju predstavljanje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina.
Evo, svaka koristim priliku da se zahvalim udruženjima u gradu Prijedor koji su prošli vikend održali veće nacionalnih manjina i na kome je bilo jako, jako lijepo organizovano. Sam događaj je jako bio lijepo organizovan. Također, veće nacionalnih manjina je održano i u opštini Gradiška. Isto je sve prošlo onako kako se to nacionalna manjina i zamislile. A sljedeći veći vikend imamo veće nacionalnih manjina, odnosno smotru nacionalnih manjina u Prnjavoru, gdje su već pripreme u završnici i vidjet ćemo da to bude isto kao ovdje u Banja Luci. Mi želimo da šira javnost, odnosno opštine i gradovi, da vide dijela nacionalnih manjina, da probaju kuhnju nacionalnih manjina, sve ono što rade nacionalne manjine, da to podijelimo sa stanovništvom Republike Srpske.
Evo, kazali ste da će već narednog vikenda smotra nacionalnih manjina, ono što je zapravo prikazano u Banja Luci, biti prikazano i u Prnjavoru. Da li možda planirate narednih godina da smotra, osim što se održava u Banja Luci, bude održana i predstavljena i u drugim gradovima, kako bi građani u drugim gradovima, sredinama mogli da vide šta to rade nacionalne manjine, da se upoznaju sa kulturom, tradicijom, običajima i svim onim što rade nacionalne manjine?
Naš cilj je da raširimo ovo na gradove Trebinje i Doboj. Naš cilj je da idemo i u druge opštine, naravno u Bijeljini, znate da radimo projekat sa osnovnim školama. Isto tako nam je cilj da napravimo jednu smotru u Bijeljini. Na godinu ćemo sigurno u jednom od ovih gradova napraviti smotru, ovo što smo radili sada za Prnjavor, to ćemo na godinu da predstavimo i u drugoj opštini ili gradu, tako da ćemo ići po čitavoj Republici Srpskoj.
Gospodine Rover, hvala vam lijepo na razgovoru. Nadamo se da će večerašnja smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina biti svakako događaj koji će obogatiti kulturni život grada Banja Luke i koji će posjetiti veliki broj posjetilaca, ne samo pripadnika nacionalnih manjina, nego i drugih naroda, kako bi se upoznali sa kulturnim stvaralaštvom nacionalnih manjina.
I vama što nas srdom pratite, ja koristim priliku da pozovem sve zainteresovane da večeras u dvorani Obilićevo se vidimo u 20 časova.
Bio je ovo gospodin Franjo Rover, predsjednik Saveza nacionalnih manjina, s kojim smo razgovarali o održavanju 13. smotre kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina, koja se održava večeras u dvorani Obilićevo u Banja Luci. Zemlja bez U Prijedoru je održano Veče nacionalnih manjina na kome su se predstavila udruženja manjina iz ovog grada.
Česi, Romi, Ukrajinci i Slovenci i ove godine svi na jednom mjestu. Ovogodišnji domaćin bilo je udruženje Roma, iako je idejni tvorac ove manifestacije udruženje Slovenaca Prijedor. Veče nacionalnih manjina jedna je od najznačajnijih manifestacija, kaže predsjednica udruženja Slovenaca Lipa iz Prijedora Alenka Uduč.
Održali smo te godine i ide 12. godina, što znači da je od značaja kako za opštinu, normalno znamo svi da je multikulturalnost u svijetu popularna i naravno treba znati i poznavati druge.
Ovoj manifestaciji svake godine prisustvuju i brojni prijedorski Romi. Oglasio se i predsjednik udruženja Roma iz Prijedora Ramos Alešević.
Mi smo se dogovorili sve četiri nacionalne manjine, večeras se samo druženje, znači nema ono što smo u prethodnih godina imali, znači folklorne sekcije, to večeras neće biti, znači samo druženje, okupljanje.
Ova manifestacija još jedna je potvrda suživota u Prijedoru, rekao je predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franjo Rover.
U više navrata smo radili zajedničke projekte i Savez nacionalnih manjina svakako podržava ovakve manifestacije i prezentacije nacionalnih manjina u gradu Prijedoru.
Tradicija duga 12 godina biće nastavljena i dalje zahvaljujući podršci Prijedorske gradske uprave koja na godišnjem nivou izdvaja sredstva iz gradske kase za nacionalne manjine, kaže zamjenik gradonačelnika Prijedora Milenko Đaković.
Grad Prijedor je sretan jer su i ljudi u Prijedoru iz nacionalnih manjina zadovoljni. Oni obično grad Prijedor povezuju sa sredinama odakle potiču i to je zajednički interes.
Gradska uprava podržava udruženje nacionalnih manjina u njihovom nastojanju da očuvaju vjeru, tradiciju, kulturu i jezik svog naroda.
U Prnjavoru se privodi kraju projekat stambenog zbrinjavanja svih romskih porodica, pa je ova opština vjerovatno prva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u kojoj su Romi riješili pitanje vlastitog krova nad glavom. Romi u Prnjavoru već su pokrenuli i druge projekte, a nešto više o tome čućemo od našeg kolege Brane Radulovića.
Za prnjavorske Rome uručenje ključeva je, kako kažu, najsretniji dan u životu. I preostalih 6 porodica sada se mogu pohvaliti da su dobili konačno krov nad glavom, čime je zbrinuto svih 32 porodice ove populacije.
Ja sam Marinković Mila. Ja bih samo da se zahvalim načelniku, ministarstvu i Caritas na ovome što su činili. Dvoje nas.
Primopredaji objekata prisustvovao je i načelnik opštine Siniša Gatarić.
Kao što vidite, danas smo svjedoci dodjele 6 novih stambenih objekata za 6 porodica romskih. Ovim je, da kažemo, završen dvofazni projekat koji je koštao ukupno oko 460.000, u kome je učešće opština Prnjavor uzela sa 20% u saradnji svakako sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjegla lica, Caritasom i vladom Lihtenštajna. Je činjenica da je Prnjavor jedina opština u Bosni i Hercegovini, a mogu s pravom da kažem i u čitavom regionu, koja je zbrinula sve Rome stambeno.
U projekat je bilo uključeno i Ministarstvo za civilne poslove i izbjeglice u Ministarskom savjetu Bosne i Hercegovine, kaže zamjenik ministra Predrag Jović.
Pravo na kuću, pravo na dom je sigurno jedno od osnovnih životnih pitanja i to je u stvari preduslov za rješavanje i ostalih pitanja što se tiče Roma, zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite. Ja moram posebno istaći ulogu načelnika opštine Prnjavor, gospodina Gatarića, i njegove inicijative za rješavanje ovih problema. Inače, što se tiče romske populacije u Bosni i Hercegovini, oni su nacionalna manjina koja su najviše ugroženi i moram obavijestiti i iskoristiti ovu priliku da kažem da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i ove godine ima jedan fond, odnosno budžet za rješavanje problema Roma, to je 2,5 miliona maraka i u roku od 10 do 15 dana izaće javni poziv. Također i do kraja ove godine ćemo usvojiti akcioni plan za rješavanje svih problema Roma od 2017. do 2020. Tako da ćemo nastaviti saradnju sa svim lokalnim upravama i ovo rješavanje pitanja Roma sigurno najviše zavisi od lokalne uprava, njihovih načelnika, da li prate sve što se dešava, da li imaju inicijativu. I drago mi je danas što smo u Prnjavoru i što ne samo što se tiče Roma nego i drugih nacionalnih manjina i znamo da je Prnjavor poznat po tome.
U ime švajcarskog Caritasa kao jednog od donatora projekat je pratio menadžer Bakir Omukić.
Danas smo da predamo ključeve u Prnjavor za 6 romskih porodica. Projekat je implementiran od strane Caritasa Švicarske uz financijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, vlade Lihtenštajna i općine Prnjavor. Ukupno je urađeno 6 objekata. Objekti su sa riješenim vlasničkim statusom, riješenom osnovnom infrastrukturom, struja, voda i kanalizacija. Ova druga faza košta 205.000. Ministarstvo je dalo 100.000, a opština i vlada Lihtenštajna 105.000 maraka. Nema više neriješenih slučajeva što se tiče stambenog zbrinjavanja. Caritas Švicarske u budućnosti planira da radi na projektima zapošljavanja.
Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost iz Tuzle priprema jedan novi projekat koji je počeo prije 4 mjeseca. Nešto više o ovom reći će nam Snježana Mirković, aktivistkinja iz Prnjavora, koja inače predvodi udruženje Romska djevojka.
Kao što ste već rekli, Kir International Balkans uz podršku Austrijske razvojne agencije u partnerstvu s udruženjem žena Romkinja Bolja budućnost iz grada Tuzla te ženskog romskog centra Bibija iz Srbije i centra za romska inicijative Nikšić Crna Gora implementira regionalni projekat pod nazivom za aktivnu inkluziju prava Romkinja na Zapadnom Balkanu. Znači, cilj ovog projekta je da se poboljša socioekonomska situacija Romkinja u ove tri države. U sklopu regionalnog projekta za područje Bosne i Hercegovine udruženje žena Romkinja Bolja budućnost grada Tuzla je u partnerstvu sa udruženjem Romkinja Romska djevojka iz Prnjavora i implementira ovaj grand u tri zajednice, to je Tuzla, Sarajevo, Prnjavor i Vukosavlje. Projekat je krenuo 1.7. Tada počele su aktivnosti već neke, dok 1. septembra su počeli da radi medijator. Znači, Bolja budućnost je uposlala 3 medijatora kroz ovaj projekat. Ta 3 medijatora počeli su raditi od 1. septembra i oni su uposleni na puno radno vrijeme. Imamo 3 medijatora na području području Tuzli, Prnjavora i Sarajeva. Medijator iz našeg udruženja iz Prnjavora će raditi na terenu Prnjavor i Vukosavlje. Znači, kroz svoj rad i svoj angažman radit će na terenu i provoditi inicijative u oblasti obrazovanja, zdravlja i rodno uvjetovanog nasilja. Medijator će povezati romsku zajednicu sa institucijama vlasti na lokalnom nivou, kao i institucije vlasti sa romskom zajednicom, te kroz kontinuiranu medijaciju radit će 22 mjeseca na rješavanju problema romske populacije. Znači, pored tog što kroz saradnju sa institucijama vlast na lokalnom nivou radit ćemo i na jačanju naših partnerstava kroz podršku rada međusektorske komisije u ciljanim ovim lokacijama, direktnu podršku romkinjama u romskim zajednicama, i tu će biti istraživačke aktivnosti, pristup znači zdravstvenim uslugama, imat ćemo besplatne preglede za romkinje, sve u cilju za očuvanje reproduktivnog zdravlja romkinja, kao i vršnjačku edukaciju na temu rodne ravnopravnosti i prevencije rodno zasnovanog nasilja. Moram napomenuti da iz našeg udruženja, kao i iz drugih udruženja koje je Bolja budućnost edukovala, imamo zajedno sa Kerom, imamo vršnjačke edukatore, tako i naše udruženje imamo vršnjačkog edukatora koji će raditi kako sa omladnom, tako s Romima i Romkinjama na očuvanju reproduktivnog zdravlja, na prevenciji rodno zasnovanog nasilja kroz niz aktivnosti. Znači, udruženje Romska djevojka dvije godine implementirat će ovaj projekat na području Prnjavora i Vukosavlja. Pošto mi imamo i međusektorske komisije i kroz ovaj projekat međusektorske komisije će se sastajati, rad svoj posao, međusektorske komisije su sastaviti od predstavnika institucija naše opštine i predstavnika romske zajednice.
Naša sagovornica bila je Snježana Mirković, aktivistkinja, odnosno predsjednica udruženja Romska djevojka iz Prnjavora. Čuli smo šta su ciljevi ovog projekta koji je u toku. Ne treba sumnjati u korisne efekte, sve na planu izraženijeg uključivanja romske zajednice u društvene tokove.
Cigani ljubljat pjesni, a pjesni neprostije. Cigani ljubljat pjesni, a pjesni udalnije.
Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana.
Cigani ljubjat šubi, a šubi ne prastije. Cigani ljubjat šubi, a šubi da ravije.
Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana.
Cigani ljubjat koni, a koni ne prastije. Cigani ljubjat koni, a koni varanije.
Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana.
Cigani ljubljat vina, vina ne prastije. Cigani ljubljat vina, gruzijskovo razliva.
Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana Jana.
Cigani ljubjat kolca, a kolca ne prastije. Cigani ljubjat sergi, a sergi zalatije.
Oh.
Oj mama, mama,
mama,
ljubljat cigana Jana. Oj mama, 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 ljubljat cigana.
Oj mama, 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 ljubim cigana Jana. Oj mama, 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 ljubim cigana.
Jevrejski kulturni centar Arije Livne, Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva, u saradnji sa Kulturnim centrom Banski dvor i Generalnim konzulatom Srbije u Banja Luci, organizovali su proteklog vikenda manifestaciju Dani Izraela i jevrejske kulture. Iz godine u godinu sve uspješnija i sadržajima bogatija manifestacija Dani Izraela i jevrejske kulture, uvrštena u kalendar dešavanja grada Banja Luka, ove godine održana je treći put zaredom, kazao je Arije Livne, predsjednik jevrejske opštine Banja Luka, naglasivši značaj ove kulturne manifestacije.
To ima vrlo velike važnosti i za grad Banja Luku i za saradnju zaista Jevreja i Srba, koliko već ima ovdje Jevreja, ali ne govorimo o Jevrejima samo koji su ovdje, nego uopšte jevrejski svet. I za tu stvar to ima vrlo velike važnosti. Jevrejska kultura, vi znate vrlo dobro, je jedna od najdužih na svetu. Ja mogu da samo da budem zahvalan sudbini da je u tim mojim poznim godinama da sam doživio ovu čast da mi to ovdje radimo u Banja Luci zajedno. Mislim da gostovanje hora braće Baruh ima jako velike važnosti i u saradnji sa Srbijom, i tako da ja pozdravljam ove moje prijatelje koji su to organizovali još jedan put. Hvala vam.
Veliki doprinos u organizaciji dalo je Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva, što je za ovo društvo veoma važno, kazao je predsjednik društva Aleksandar Lazarević.
Ja želim da obavestim građane da je ove godine u januaru osnovano Društvo srpsko-jevrejskog prijateljstva i da je jedna od manifestacija u kojoj smo željeli da se uključimo i koja je uključena u naš godišnji plan, jeste i obilježavanje Dana Izraela i jevrejske kulture. I kada sam razmišljao o tome šta bi mi mogli da poklonim u gradu Banja Luci našim prijateljima, u prvo red našim prijateljima iz Jevrejskog kulturnog centra, našim sugrađanima, znači onda smo se sjetio da pozovemo hor braća Baruh, pošto sam imao priliku i dirigent hora je moj lični prijatelj, da slušam neke njihove pjesme. Drago mi je što smo ovdje svi zajedno, zajedno smo možda jači i kompletniji.
Podršku organizovanju manifestacije pružio je i Generalni konzulat Republike Srbije u Banja Luci, na čelu sa generalnim konzulom Vladimirom Nikolićem.
Veliko mi je zadovoljstvo da Generalni konzulat Srbije u Banja Luci ovako dobro sarađuje sa Jevrejskim kulturnim centrom. Mi smo kao dva naroda, nas povezuju iste vrednosti, iste zabrinutosti i ista nada. Ujedinjuje nas istorija Holokausta i bez ovako neke lažne skromnosti ja bih ovo nazvao mi smo zajedno i u dobru i u zlu.
Manifestacija Dani Izraela i jevrejske kulture počela je u petak 16. septembra otvaranjem izložbe i historijskim časom u Jevrejskom kulturnom centru Arije Livne u Banja Luci. O osnivaču modernog cionističkog pokreta Teodoru Herzlu, pravniku, novinaru, feljtonisti, prvom predsjedniku Svjetske cionističke organizacije koja je osnovana na prvom cionističkom kongresu 1897. godine u švajcarskom gradu Bazelu sa ciljem ujedinjenja Jevreja u zajednički poduhvat na stvaranju jevrejske države, govorio je historičar Zoran Pejašinović, direktor Banjalučke gimnazije.
Čovjek o kome se kod nas malo zna, eto, starinom iz naših krajeva, osnovno rečeno iz Zemuna, po djedi, čovjeku koji je prije nekih 120 godina počeo da sanja jedan san koji će 50 godina kasnije postati java, a zove se Izrael. Politički cionizam je jevrejski nacionalni pokret. Naime, krajem 19. vijeka veliki dio zapadnoevropskih Jevreja bili su skoro potpunosti asimilovani. Međutim, pojava antisemitizma ih je natjerala da razmišljaju drugačije, da počnu razmišljati o stvaranju jevrejske države. Bilo je 30 nekakvih destinacija po svijetu koje su bile u kombinacijama za obnavljanje jevrejske države od Argentine, Australije, nekih egzotičnih ostrova, Birobidžina, kod Mongolije i tako dalje, Ugande, ali ipak najrealnija bila ona da se obnovi jevrejska država na mjestu gdje nekad davno postojala 2000 godina ranije, u svetoj zemlji u Palestini. I zahvaljujući političkom sionizmu i Teodoru Herzlu koji je osnovao taj pokret, ta ideja će rasti, dobijati se više pristalica. A onda, eto, i nacizam i holokaust u kome će Jevreji stradati u Drugom svjetskom ratu će nekako pridobiti cijelu svjetsku javnost da podrži i političku javnost da podrži tu ideju i kao što znamo 1948. godine bit će na mjestu gdje nekad davno, davno postojala obnovljena jevrijska država koja se, a i to da podvučemo, i formalno službeno zove Država Izrael.
Posjetioci su imali priliku da vide izložbu fotografija pod nazivom Kad su komšije bili ljudi, koja govori o stradanju Jevreja BiH tokom holokausta, ali i ljudima drugih nacija koji su spašavali Jevreje tokom Drugog svjetskog rata. Autor izložbe je Eli Tauber, savjetnik za kulturu i tradiciju Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.
Drago mi da sam dobio priliku da učestvujem na jednoj ovakvoj manifestaciji, s obzirom da se već čitav niz godina bavim vrlo intenzivno kulturom Jevreja, prije svega i istorijom jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovo je prilika da se i građanima Banja Luke na neki način približi stradanje, odnosno Jevreja u toku holokausta u Bosni i Hercegovini, odnosno njihovo spašavanje od strane njihovih prijatelja, komšija, koji su im pomogli da prežive i da, kako bi to rekli, spas živu glavu. Tako da ova izložba koja nosi jedan simboličan naziv Kada su komšije bili ljudi, govori o tim dobrim ljudima koji su rizikovali vlastiti život da spase ili jedan jevrejski život ili da spasu jevrejsku imovinu, i neki od njih nažalost u toku tog spašavanja izgubili život u koncentracionim logorima. To sve ovdje u jednoj malo skraćenoj formi je predstavljena, kao i priča o spašavanju Sarajevske Hagade i spašavanju nekih ljudi koje nisu baš tako poznate široj javnosti. Eto, to imaju priliku da vide na ovoj izložbi.
U subotu 17. septembra u 17 časova u Jevrejskom kulturnom centru Arije Livne organizovana je promocija knjige Porajmos i među živima autora Dušana Savića. Manifestacija Dani Izraela i jevrejske kulture završena je velikim koncertom Srpsko-jevrejskog pjevačkog društva Braća Baruh iz Beograda, koji je održan u subotu 17. septembra u kulturnom centru Banski dvor. Riječ je, prema kazivanju pojedinih istraživača, o najstarijem jevrejskom horu na svijetu. Osnovan je 1879. godine kao Srpsko-jevrejsko pjevačko društvo, da bi 1952. godine naziv bio promijenjen u znak sjećanja i poštovanja na tradiciju braće iz poznate jevrejske porodice Baruh iz Beograda. Briljantni nastupi hora u muzičkim centrima na teritoriji bivše Jugoslavije, po Europi, Aziji, pa sve do koncerta u njujorškom Carnegie Hallu govori o kakvom je društvu riječ. Dirigent hora Braća Baruh iz Beograda Stefan Zekić kaže da im je zadovoljstvo što su imali priliku da ponovo nastupaju pred banjalučkom publikom.
Drago nam je da posle zaista jednog niza godina ponovo uspostavljamo veze i saradnje sa Banja Lukom. Evo, već druga godina postojanja Srpske redskog, odnosno Centra za kulturu. Tako da poslije, maltene da kažem, 15. godina, eto, mi smo ponovno u Banja Luci, ako smo pre toga bili dosta redovni, mislim da je hor posljednji put gostovao na otvaranju Castle Festa kod vas, da, to je dosta davno bilo. Inače, ima jedna zanimljivost vezana za našu vezu između grada Banja Luke i našeg hora, to je da je jedini hor koji je za vrijeme rata 93. godine gostovao, imao koncert ovdje u Banja Luci. Ne znam da li ste i to znali, tu informaciju, eto, bio naš hor, da. I od tada zaista smo jedan poseban odnos gradili iz godinu u godinu. Često smo bili vaši gosti, u Banjskom dvoru imali koncerte. Evo sad, od kad se ostalo centar za godine, sad ponovo obnavljamo tu saradnju i vrlo se radujemo večerašnjem koncertu. Nadam se da ćete vi uživati. Znate kako, to će biti, da kažem, nekoliko blokova. Mi krenut ćemo sa jevrijskom tradicionalnom muzikom. Čućete nekoliko duhovnih pesama, zatim tradicionalnih, među njima naravno i nezaobilazna Havana Gjela. Zatim će ići jedan kratak solistički blok, tu će nastupiti naši renomirani solisti, to je Ladislav Mezin na violončelu, profesor na Fakultetu muzičke umjetnosti, Vuk Zekić, bariton solista Beogradske opere, inače moj brat, cica okolnosti, sopran Aleksandra Jovanović, koloratorni sopran, također gost u Beogradske opere, jako lep da slušajte je, i za klavirom će biti Nenad Ivović. U nastavku ćete čuti nekoliko domaćih kompozitora, bit će tu jedna Rukovet Mokranjca, bit će Koste Babića Žablja i Lila, i onda prelazimo na završni deo koncerta, jedan malo popularniji vedri program sa udara, bogaćeno udaraljkama, gitarama i raznoraznim interesantnim aranžmanima.
Vaš hor je poznat po tome što je najstariji hor, nastupali ste mnogo u svijetu i pobrali ste brojne nagrade.
Jeste.
Šta biste izdvojili?
Evo, samo ću ukratko
najstariji jevrijski hor.
Jeste, mi smo najstariji jevrijski hor prema mnogim istraživanjima i profesora Joshua Jacobsona iz Bostona. I tako da, osnovno 1879, evo već koliko, to je već 137 godina, već duga tradicija zaista. Onako, to je specifičnost. Osim toga, govori je specifičan po tome što od početka svog osnivanja gaji tu posebnu vezu između srpskog i jevrijskog prijateljstva. To je bio koncept od samog početka. Ja ovako ću ukratko, posljednjih 5-6 godina samo izdvojiti niz nagrada koje smo osvojili u Hajnovki u Poljskoj na takmičenju duhovne muzike pravoslavne, zatim bio je tu Ohrid, bila je to Varna, Bugarska, evo leto smo bili u Grčkoj, osvojili treću nagradu i tako dalje. Sve ćete te informacije moći naći u našoj biografiji koja je u programu. Tako da ovako, zaista nakon posljednjih nekoliko godina brojimo razne uspjehe.
Hvala vam i želimo da nam ponovo dođete u Banja Luka.
Eto, također. Uvijek rado dolazimo u Banja Luka, zaista. Hvala.
Nastupate večeras u Banja Luci povodom manifestacije Dan Izraela i jevrijske kulture. Što za vas znači ovaj nastup? Koliko dugo pjevate u horu?
Ja se zovem Boris Nikolić, pa u horu pevam 3 godine. Pravi razlog zbog kojeg pevam u horu jeste ljubav prema muzici. A za mene šta znači ovaj nastup? Pa kao i svaki drugi nastup, nastup koji, eto tako, da kažem na simboličan način, obeležava prijateljstvo između dva naroda, srpskog i jevrijskog, koje je uvek bilo na, da kažem, mislim na dobrom nivou. Ja volim da pevam sve pesme. Ne, zaista. Mislim, ima i onog, uvek ima onog programa koje više volite, onog koje manje volite, šta vam više leži, manje leži, sve to zavisi, ali u principu to su sve lepe pesme. Svakakav program imamo i tradicionalni i duhovni, jevrejski, pravoslavni, katolički čak. Tako su baš svakakve i moderne kompozicije pevamo. Tako da raznoliko je i u principu uvek, iako ti nešto dosadi, ovo drugo ti onda dođe pa ti to, malo ti razonodi. Tako, to je to.
Što očekujete od banjalučke publike?
Pa očekujemo da dođu pre svega, a druga stvar koju očekujemo jeste da uživaju. Eto, to je to.
Ja sam Maša Nedeljković. Ovde, ja sam sa horom prvi put u Banja Luci. Sad, mislim da je braća Baruh davno gostovao ovde, tako da ovo je sad neki novi sastav, možda malo manji broj članova nego što je bio tada, ali ovo nam je u Banja Luci i mlađi dosta, tako da nam je ovo sad u Banja Luci prvi nastup.
Možete da kažete o vašim pjesmama koje izvodite repertuaru, čime se predstavljate banjalučkoj publici?
Pa u prvom delu koncerta bit će uglavnom tradicionalne jevrejske, jevrejska ozbiljna će biti repertoar. Onda će biti deo sa solistima gde će hor napraviti pauzu, a onda kreće zabavni deo koji će biti vrlo zanimljiv i vrlo interesantan. Nadamo se da će...
Vi ste poznati po tome što nastupate i osvajači ste brojnih nagrada i priznanja.
Pa, jesmo. Prošle godine, to jest ove godine imali smo takmičenje u Grčkoj, tu smo osvojili 3. mesto. Prošle godine smo bili u Španiji, imali smo takođe takmičenje turneju. ranijih godina, ja sad ne znam, ja sam ovdje skoro 2 godine, oni su ranije putovali dosta također.
Ivana Zavišić, osvajane su 2. nagrade, 3. nagrade, hor je dosta putovao ranijih godina, Amsterdam, Nemačka,
Bugarska.
Bugarska, tako je.
Šta je ono što vi volite da, lično, šta volite da pjevate?
Pa volim da pevam najviše jevrejske pesme.
Da.
Zato što su jako melodične i jako su lepe i volim našu pravoslavnu muziku da pevam.
Uz podršku Konzulata Srbije manifestacija Dani Izraela i jevrejske kulture i ove godine održana je uz veliku podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske, Sekretarijata za vjere i grada Banja Luka.
כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוחר הזמן עומד מלכת,